Apogeul acestei relatări este într-adevăr, așa cum fratele nostru Eugen și-a încheiat descrierea contextului în care au loc aceste evenimente. M-ai dat pe spate, Eugene. Expresia care ai folosit-o ca observație personală este în ea însăși fabuloasă. Întregul cer de data aceasta se deschide, nu Iordanul. M-ai dat pe spate și trebuie să remarc participarea Duhului Sfânt printre noi. Mai mult, ai zici tu, întregul cer coboară în Iordan. Duhul Sfânt, ca plinătatea cerului în formă de porumbel, vine peste Hristos Mântuitorul nostru. Din întregul apogeu despre care vorbim, mă fascinează extazul pe care l-a trăit Dumnezeu. Extazul pe care îl trăiește în acel moment își îl exprimă în aceste cuvinte. Acesta este Fiul meu prea iubit, în care își găsește toată plăcerea sau îmi găsesc toată plăcerea în altă parte. Cuvântul care ne face să ne frământăm mintea, pe care îl folosește Dumnezeu în acest extaz exprimat în cuvinte, este toată plăcerea relatată în altă evanghelie. Toată plăcerea. Și ca să mă înțelegeți de ce mă văd impresionat de această expresie, vreau să vă spun că ființa lui Dumnezeu răscolește în curiozitatea fiecărui om până în adâncul lui. Dacă ai o răscolire cu adevărat adâncă, este atunci când te întrebi, cine este oare Dumnezeu? Cum arată El? Și despre sine, în locul acesta, El zice că poate trăi un extaz maximal, spunând că trăiește în sine însuși toată plăcerea privind spre Fiul Său. Ca să mă înțelegeți, răspundeți la următoarea întrebare. Când ai trăit momente în când ai putut să spui sunt plin de toată plăcerea? Plăcerea, ca forma exprimării fericirii, vine din Dumnezeu. Cel ce spune că are un asemenea sentiment este plin de fericire, este fericit. Mergând în scara proporțională și înțelegând cum trăiește Dumnezeu toată plăcerea, eu nu mai am fibră de existență când mă uit spre această dimensiune. Uitându-se spre Fiul Său, zice, aici îmi găsesc toată plăcerea. Trăim astfel de momente de extaz când putem să rostim aceste lucruri în raport cu etajele vieții pe care le ascedem. Pentru copii poate prima jucărie fascinantă. Pe mine, mi-aduc aminte că m-a fascinat trotineta când m-am dus la grădiniță. Wow! Am zis că acolo e toată fericirea, să dai din picior și să mergi pe altul. Wow! Și am zis, gata, mi-am trăit fericirea. N-aș vrea să le trec în revistă pe toate, dar când mi-am văzut iubita spunându-mi da! Oameni buni, vă spun cu mâna pe inimă, era să nebunesc. Asemenea extaz nu l-am mai trăit și nu-l voi mai trăi pe pământ niciodată. Minute în șir s-a învârtit casa cu mine, am spus cele mai delirante prostii ale minții prin imaginația care am trăit-o. Atunci pot să spun că mi-am trăit toată plăcerea. Și să știe lumea întreagă că din el curge acest filon al fericirii. Și numai el te poate umplea până la adâncul mizerii tale. El la rândul poate să se îmbete de această plăcere când se uită spre Fiul. Eu mă întreb ce ai văzut? Ca să pot trăi și eu acest extaz. De aceea cred că oricât am sonda în ce a trăit Dumnezeu, doar în ceruri vom avea șansa să părtășim cu El. În schimb, ceea ce Duhul Sfânt ne relatează, ne face să surprindem trei secvențe, o triadă, iarăși, care dă strălucire acestui moment. În primul rând, este, Ioan m-a ajutat sistematic, eu nu prea sunt, trei de ce. Contextul în care are loc evenimentul respectiv, construcția căreia îi aparține secvența, relatată aici, și cartea de vizită, autentică, care la rândul ei autentifică apartenența la împărăția lui Dumnezeu. Contextul este fabulos prin ceea ce se întâmplă în locul acesta. În primul rând, în scenă, Dumnezeu rezistă cu grație și răbdare competiția dintre două mari împărății. Este vorba de împărăția culturii lui Cain, care avea în spate actul răzvătirii inițiale ale lui Lucifer, și își atingea apogeul în acel moment prin extensia Imperiului Roman peste lume. Împăratul Tiberius conducea la momentul respectiv lumea. În zona evreilor din familia lui Irod, ca o conjuncție între lumea păgână și ebraică, ceea ce nu plăcea lui Dumnezeu niciodată în legea Vechiului Testament, familia lui Irod avea trei moștenitori și domina zona evreilor. Irod, Filip și Agripa cel Mare. Și de curând era al doilea numit ca reprezentant al Romei la Ierusalim, Pilat Ponțiu. Împărăția acestor reprezentanți era construită pe sânge, răzvrătire și teroare. Dar domina lumea. Grația rezistenței lui Dumnezeu este aceea că intră pe nesimțite și își dispută întâietatea față de această împărăție prin Hristos Fiul Său. Era primul pas autentic al coborârii cerului pe pământ în toată splendoarea lui prin Fiul Său Iisus Hristos. Repet, primul pas autentic. Și ce mă face să spun asta? Pentru că mă leg de Iosif, acest părinte adoptiv al lui Hristos, fabulos personaj al istoriei. Eu cred că este cel mai mare prin rolul pe care l-a jucat, nu în sine, prin rolul pe care l-a avut. Pentru că am lăsat în capitolul 2 un traseu fabulos. Ieșirea de drept a fiului din Egipt. De drept, evreii n-au ieșit niciodată din Egipt. Au rămas cu inima lipiți de Egipt sau au luat Egiptul cu ei. Această ruptură nu se poate face. De aceea Iosif creionează un traseu pe măsura dimensiunii artistului nostru Dumnezeu, care este Tată. Să nu te sperii că ești artist. Tatăl nostru e mai mare decât orice artist din lumea aceasta. El este artistul. Așa știe să construiască lucrurile. A doua dimensiune strălucitoare a acestei secvențe este legată de construcția căreia îi aparține secvența despre care vorbim. Iarăși avem de-a face cu o triadă, o triadă de diade. Triadă, am învățat ce înseamnă. 1, 2, 3. Împreună fac o triadă. O diadă, 1 și cu 1 fac 2. 3 de al de 2. Și mi se pare, pentru că m-ai ispitit cu Iordanul, mi se pare așa de frumos încât aduci toată închinarea lui Dumnezeu, cum a gândit în sine însuși planul de mântuire al nostru, pentru mântuirea noastră. Prima diadă despre care vorbesc este Moise și Iosif, și Iosua. Ah, ce-ar fi vrut Moise să intre în Canaan! N-a putut. Ce-ar fi vrut Moise să treacă Iordanul? Să asiste cum chivotul, umbra lui Hristos în lume, desparte Iordanul, care în simbolistica primară reprezenta fluviul morții peste care nu treci, pentru că Iordanul atinge dimensiunea cea mai, depresiunea cea mai mare, ca nivel de la nivelul mării până la locul în care el curge, de pe toată planeta. Și aici s-a înțeles că Dumnezeu chiar geografic a vrut să transmită mesajul despre adâncimea văii morții. Ar fi vrut Moise să treacă Iordanul și n-a putut, și atunci îi spune Dumnezeu că am supărat că îi strica pelicula, zefirele al nostru. Zice, na, Moise, taci! Gata! Și îl vede acolo pe Dumnezeu cu o șmecherie pe măsura lui. Adică, i-a găsit nod în papură. Ei, dacă vrea Dumnezeu să-ți găsească nod, asta nu e o problemă. Zice, pentru că ai dat în stâncă. Bun, are acoperirea lui, el e Dumnezeu, știe bine ce face. Dar zice, s-a terminat, gata, și face să înțeleagă. A strigat Moise cât a putut și Dumnezeu, taci! Ce frumos, ce frumos, îmi place la nebunie. Și atunci n-are încotro și dă ștafeta lui Iosua. Și Iosua, mare minune, și ne-am minunat, în sfârșit moartea împărțită în două, se așează chivotul. A doua diadă, aici Iulian este maestru care mi-a deschis mintea, Ilie și Elisei. Când Ilie plângea cu Dumnezeu, pentru că nu vedea pocăință în poporul ales, îl tot hărțuiește, înțelegeți-mi cuvântul, pe Elisei să meargă, să nu meargă, pentru că decizia trebuia să fie a lui Elisei. Și acum aș putea să spun, lăudați să fie Domnul că Elisei a vrut, că nu a rămas copleșit de deznădejdea lui Ilie și a lui Dumnezeu de asemenea. A vrut să treacă Iordanul. Ba mai mult, pac el peste Iordan. Când s-a întors, Avem o ciudă asupra morții. Cine va răzbuna Dumnezeu într-o zi? Când vom lovi, pum! Piei moarte! Că ne-ai umilit existența! A treia diadă este legată de Ioan Botezătorul și Mântuitorul. Și retractez ce am zis. Că nici atât nu vom putea spune, că modul în care mi-am exprimat-o vine într-un chip foarte firesc. Când zic, dar Dumnezeu zice, moartea a fost înghițită de viață. Înțelegeți? De data aceasta se poate în Iordan. Și ștafeta este dată în inima morții, ca simbol, între Ioan Botezătorul și Hristos. Și modul în care se dă ștafeta, wow, n-am minte pe pământ, cred că în ceruri voi scrie, dacă n-au scris alții înaintea mea, să pot surprinde toate detaliile acestei frumuseți. Când Ioan Botezătorul, ultima talpă a Vechiului Testament, pe care ar fi dorit-o și Moise și Ilie să o trăiască, dar n-au avut parte de ea, se întâlnește cu Mântuitorul nostru și intră în atmosfera aceea extraordinară și împreună creionează strălucirea cărții de vizită, pe care o face Dumnezeu, prin care se autentifică apartenența față de împărăția sa. Aparții sau nu? Vă place jocul? Când îl vede, wow! Eu am nevoie ca tu! Eu am nevoie ca tu! Eu! Vai de mine! Nu-mi vine să cred! Ce trăire! Ce deschidere! Un Ioan Botezătorul în plină ascensiune politică și religioasă a timpului respectiv. Era omul care avea priza cea mai mare la public. Transmiteți-i lui Obama, dacă mai vrea să facă campanie electorală, să învețe de la Ioan Botezătorul. Să renunțe la trusturile de campanie electorală și să-L întrebe pe Dumnezeu, măi Ioane, ce ai făcut? Cum ai reușit? Ca printr-o viață în pustie să atragi mulțimi uriașe, încât inclusiv din lumea cea mai viciată a straturilor poporului Israel, și anume fariseii, care trăiau într-o dualitate cumplită. Nu am timp să vă dau datele despre acest subiect acum, dar dualitatea lor justifică amenda cuvintelor lui Ioan Botezătorul. Pui de năpârci! Totuși, cum a spus-o? Cum a spus-o? Dacă aș spune prietenilor noștri din America, mă suportați cu un experiment? Și așa, știți, tot de la voi am învățat. Decât să cer voie, mai bine să cer iertare. Dacă aș spune prietenilor mei, repetând cuvintele lui Ioan Botezătorul, cu toate bunele intenții, să vă zic, pui de năpârci, nu știu dacă mai veniți a doua oară prin biserică, sau nu știu ce aș zice despre mine în America. Ar fi o jignire uriașă și nici nu îndrăznesc să mă gândesc că voi putea rosti vreodată așa ceva. Dar Ioan Botezătorul o zice și nu pierde niciun elector, niciun candidat care să voteze, niciun votant. Nu pierde. Rămâne lângă Ioan, cum a spus-o. Aici ține de esența cărții de vizită despre care vrem să vorbim. Ioan zice, eu am nevoie de tine. Și frumusețea este că în mijlocul ucenicilor și aici tot Ioan, tot Iulian mi-a adus aminte, zice, băi, frate, nu-mi vine să cred, ăsta nu-i lider. Ăsta nu-i bun de politică. Răzvan, ești aici? Zici mâna dacă ești pe aici. Nu-i. Ăsta nu-i bun de lider politic. Pentru că ucenicii lui, când îl văd pe Iisus, dau buzna să-l urmeze. În loc să zică, băi, stai puțin. Zice, mergeți după el. Eu trebuie să mă micșorez și el, asta e grația lui Dumnezeu în împărăția lui. Eu trebuie să mă micșorez și el trebuie să crească. Ah, ce frumoasă ecuație de viață! Nici nu trebuie să spui vreodată în lumea aceasta că ești un lider și vrei să faci un partid politic. Trăiește! Esența acestui adevăr în relație și lumea te urmează. Eu vreau să mă micșorez și el să crească. Dragul meu, dar aici e tenis spiritual. Mingea era în curtea Mântuitorului, la care el zice, mulțumesc. Trebuie să împlinim scripturile și la rândul arată spre Dumnezeu cu o glorie extraordinară. Păi să botezi pe Dumnezeu? Nu ți-e rușine? Numai să te gândești la așa ceva. Este o blasfemie. Să botezi pe Dumnezeu? Și botezul lui Ioan era al pocăinței. Adică cum Hristos intră ca vinovat în apă? Vai în mine să explodez de admirație. Deci, da, pentru că cel de sus trebuie să-i întorc aprecierea și gloria care trăiesc. Ce frumos! Vă place această carte de vizită? E fabulos Dumnezeu, e marele artist și nu se joacă de artă. Aceasta e esența lui. Uneori trăiesc ispite ale minții că mi-e frică de ceruri, ce voi face în prezența lui. Mi-e frică, credeți-mă, e o minciună. Plăcerea lui e gata să se reverse, să te umple și pe tine. Nu umbla după banane și după realizări pe pământ. Umblați după această relație, oriunde vă veți duce. Trăiți în spiritul acestei relații și veți fi plin. El este, zice despre Hristos, plinătatea celui ce umple și îndeasă totul. Nu rămâne nimic nesătul, nesatisfăcut când intri în frecvența acestei realități cosmice. CV-ul ca realitate e extraordinar. Aș fi vrut să vorbesc despre botez. Pentru că și el este fabulos prin ceea ce poartă în el. Dar mă opresc la această dimensiune a CV-ului pe care mi-aș dori-o din plin să o am de partea mea. Am vorbit de cele patru evanghelii la conferință. Aici este esența evangheliei. Aplicată. Vrei să te numești creștin? Vrei să fii urmașul lui Hristos? Asta e evanghelia care trebuie să o ai. Gândește-te la soția ta. Hristosul din ea trebuie să crească. Ce faci să crească? Și soția ta să-ți zică Hristosul din tine să crească. Pe cine pasionează așa ceva? Părinți, copii, relații în biserică, pe cine pasionează? Trebuie să ne pasioneze. Trebuie să devenim așa de flexibili în relație. Zilele trecute mi s-a făcut un mare compliment și nu laudele lui Ioan la conferință, ci unul dat de Vania, legat de biserica noastră, spunând cam așa. Deci am fost pe la alte biserici, am vizitat biserici mari și m-am întâlnit cu liderii de acolo și tot timpul am senzația când vorbesc cu ei că mă copleșesc cu reprezentativitatea. Deci când sunt în Neemia, am senzația că eu sunt deasupra liderilor. E un mare compliment. Băi, poate te-am păcălit, Vania. Verifică-ți sentimentele, poate te-am trișat, nu știu ce am făcut, noi toți la oaltă. Asta este familia lui Hristos. în care suntem chemați să creionăm acest CV-ul. El trebuie să crească, iar eu trebuie să mă micșorez. Regret din toată inima că polemicile s-au dus pe cele mai multe, pe necesitatea și autenticitatea botezului matur. Aceste capitole sunt adevărate, dar trebuie tratate cu grijă. De aceea am vrut să aduc în discuție un element extrem de important. CV-ul acesta care ți este dat te aduce în mijlocul strălucirii împărăției lui Dumnezeu. Știți de ce Europa ne refuză? Au dreptate din punct de vedere al civilizației. Suntem urâți. Cercetătorii noștri au umplut Europa. Și la acest nivel de discernere suntem respinși. Nu poți fi în împărăția lui Dumnezeu un cercetător. Acum, ca să le spun occidentalilor, șmecherii lor, care fură mai mult decât cercetătorii noștri, au învățat lecția, au venit spoiți la noi, cu promisiuni. Dar șmecheria lor se vede de la înaltul lui Dumnezeu, că fac robi pe toți ceilalți să muncească pentru ei. Și au clădit structuri politice și legi și trimit emisarilor, și nu vreau să intru în detalii, pentru că nu vreau să fac politică. Dar să știe că Biserica lui Hristos vede, confirmă, când un estic merge în vest, au ceva intrinsec în ei, te declasează de la distanță, orice ai face, doar un lucru te mai poate ridica. Buzunarul, dacă e greu, primește atenție. N-ai buzunar, nu ești de folos, ai nici o valoare. În schimb, în interiorul împărăției lui Dumnezeu, când intri în frecvența aceasta, el trebuie să crească, eu trebuie să mă micșorez. Și într-adevăr, Hristos să crească, strălucești pe măsura civilizației lui Dumnezeu. Ori dacă suntem în dualitate, suntem cerșetorii Europei, cerșetorii împărăției lui Dumnezeu. De aceea avem o mare problemă. Și aici mare dreptate are Solomon. Spune în sfârșit un cuvânt mare. Păzește-ți piciorul când intri în casa Domnului. Haideți să extindem. Păzește-ți piciorul când primești CV-ul de creștin, urmaș al lui Hristos, când intri în împărăția Lui. Și grăbește-te mai degrabă să asculți decât să te grăbești să aduci jertfa. Și n-am înțeles ce în minte, dar cred că era inspirat, jertfa nebunilor. Cu alte cuvinte, intrat în împărăția lui Dumnezeu, nu poți să-ți permiți orice. Nu înseamnă că primul cal legat de gard e și calul pe care trebuie să călărești. Ai intrat pe străzile lui Dumnezeu și în dimensiunea lui rustică mare și cai legați de gard și măgar și melci ce vrei. Nu renunță că sunt ființe ale lui. Uneori vezi melcul cât un cal și treci pe el și le iei de coarnă și hai în împărăția Domnului. Și să fiu mai concret. Pocăiți-vă, strigă Ioan Botezătorul. Și în jurul acestui cuvânt s-au creat treziri spirituale pentru modernitate extraordinare, față de care mulțumesc lui Dumnezeu și lăudat să fie toți martorii lui și toți țăranii și intelectualii care au intrat și au făcut pasul pocăinței. Dar în această mișcare erau și cai sălbateci și cuvântul pocăit, pocăință, este un cal sălbatec. A devenit un cal sălbatec. Pentru că în loc să mergem, să ascultăm mai degrabă, am făcut atâta gălăgie, crezând că noi suntem Ioan Botezătorul. Băi, oameni buni, nu mă credeți că sunt nebun. Puteți să o credeți. Cumva sunt. Eu am asistat la predici făcute la țară pe timpul comuniștilor. Uite, așa erau țăranii. Umpleau mesele de oameni nu mai vedeai în jur. Și am văzut exaltați. V-am prins! Uite așa făceau, cu Evanghelia în mână. Și strigau, pocăiți-vă! Oameni buni, ești Ioan Botezătorul? Pocăința, metanoia, este un element mult mai adânc care ține de schimbarea mentalității. Ieșirea din a doua închisoare a existenței noastre. Una este creată de Dumnezeu în ascultare, dar e liberă, bre, cât planeta de mare. Dar noi am mai făcut una pe linia lui Cain. Ne-am dus în peștera lui Platon. Să ieși de acolo. E metanoie, schimbarea mentalității. Nu, noi suntem pocăiți. N-am absolut nimic cu acest cuvânt și cu acest atribut, dacă se poate spune așa. L-am trăit cu maximă satisfacție, ba eram mândru să mi se spună în liceu și pe unde am traversat viața mea, să mi se spună că sunt pocăit. Am mai auzit și povești interesante, că erau unii atât de năstrușnici, încât pe stradă, știți cu lumea cum, să-ți bate joc de tine, strigau după unii credincioși, pocăitule, pocăitule, și că el a scos bani din buzunar și zice, băi, strigă mai tare! Eu înțeleg atitudinea care am trăit-o cu bucurie și vreau să vă spun că nu mi-e rușine de ei. În loc de moralitatea Imperiului Roman, aleg, care traversează globalizarea lumii, aleg moralitatea acestor oameni umili care, din neștiință și ignoranță, au luat primul cal de pe gard, dar era sălbatec. De aceea păzește-ți piciorul când intri în casa Domnului. Nu oricine poate să priceapă tainele împărăției lui Dumnezeu. Nu orice creștin cu inițiativă are și adevărul ultim despre inițiativa lui. Grăbește-te mai degrabă să asculți, spune Dumnezeu, și ești mai înțelept când asculți. Adică, știți, dacă tăceai, spuneți dumneavoastră, iubitor de înțelepciune te numeai. Nu te grăbi, entuziasmul nu ți-l stinge, el bine să-l ai. Dar nu se știe cine poate deosebi că-i cal sălbatec sau miel sălbatec. Și așa o mișcare întreagă este confiscată, pentru că această mișcare a evanghelicilor poartă cu sine, cel puțin mai poartă, vectorul sola scriptura, sola fide, fără să excludem celelalte lucruri care ne pot ajuta. Și din pricina acestui adevăr, diavolul a deturnat luptele și strigăm în gura mare, ce să strigi? Și totuși un Ioan Botezătorul pot să fie în cea mai mare dimensiune și autenticitatea lui. Când trăiește această relație din mijlocul Iordanului, să-i zici Iordanului, moarte înghițită de viață. Aș bea aștept ziua aceasta glorioasă. Iordanul, ăsta este. Pavel îl descrie spunând, când va veni Domnul pe cei ce îi va găsi în viață, zice, nu înseamnă că vine un înger și zice, Kh! Știi, ca un samurai din ăla, ai împărăția cerului, pic! Adică, și te smulge de acolo, no. Zice, va fi înghițită de viață. Păi, oasășor, să fii înghițit de viață, vă dați seama, mâna care m-a mângâiat, de care m-am ajutat și nu renunț nici la un fir de păr. Am dat la barbă. Dar mi-e dragă, Doamne, că e a mea, mă slujește, în interiorul ei trăiesc și îl port și mă poartă spre aspirațiile care vin din taina devenirii vieții dată de Dumnezeu în noi. Nu, când mângâi soția, eu mângâi așa, îi spun, băi, unde ești, băi? Înțelegeți? Ce frumos! Să fii înghițit de viață și să iei cu tine forma mâinilor tale. Ba, băi, au fost ale mele? Extraordinar! Iordanul, acolo, aici se tranșează lucrurile, în Iordan, în moarte, Moartea trebuie să fie înghițită de viață. De ce nu vin oamenii după voi, după mine? Suntem pe malul Iordanului și dăm, ca în Vechiul Testament, cu tot ce avem pe noi. Dă-i! Uneori se mai deschide săracul, tot dacă te dai în el se deschide. Treci, te întorci, iar se deschide, dar nu te urmează nimeni. Asta este nenorocirea. Deci, dragii mei, să ne ajute bunul Dumnezeu să fim în Iordan. Ca Ioan Botezătorul. Și gestul, am nevoie ca tu să mă botezi. Și astăzi, de fapt, Hristos ne botează în această paradigmă a existenței. Să ne ridicăm și